Tomaš Akvinski, teolog in cerkveni učitelj, ki govori danes, je med drugim zavetnik katoliških univerz in študentov. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani zato vsako leto priredi Tomaževo proslavo, na kateri podeli diplome in Tomaževo nagrado. Ker se v tem času na fakulteti izpitni roki praznovanje pripravijo prvi ponedeljek v marcu. Tako bo letos predvidoma 7. marca najprej sveta maša za pokojne profesorje, študente in uslužbence fakultete, zatem pa slavnostna akademija. Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani imata jutri dan odprtih vrat. Ker razmere žal ne dopuščajo, da bi bodočim dijakom in vsem, ki jih zanima življenje in delo v tem zavodu, vrata odprli v živo za voden ogled v manjših skupinah, vse vabijo k spletnemu spremljanju dogajanja. Kaj pripravljajo? Ravnatelj Simon Feštan.
Jutri, ko je sobota, imajo naši dijaki pouk, tako da bo potekal pri nas en tak običajen, bom rekel, delovni dan. Hkrati bo to tudi dan odprtih vrat za vse obiskovalce, ki pa bo na žalost tudi letos lahko potekal samo nadaljavo. Spletni dogodek se bo začel ob 9 in bo potekal kot neke vrste televizijska oddaja, v kateri bo voditeljski par, dva dijaka, bosta predstavljala življenje na naši gimnaziji. Ostali dijaki, novinarji na terenu pa se bodo javljali iz razredov, pokukali bodo na kakšen krožek, obiskali tudi baje mojo pisarno, tako da se bo res dalo tudi nadaljavo nekako začutiti ta utrip.
Vse informacije in povezave dobite na spletni strani Škofijske gimnazije. Skupnost Emanuel vsako leto pripravlja daljši tečaj priprave na zakon. Letošnji se začenja nocoj. Kot poudarja Klemen Lajevec, ki skupaj z ženo Katarino sodeluje pri pripravi teh večerov, se zanje zanima tudi vse več poročenih parov. Tako se bo nocoj na pot odkrivanja globine odnosa odpravilo 12 zaročenskih parov in 15 poročenih.
To je 8 zaporednih srečanj na 14 dni, kjer pari pričujemo in se potem pari med sabo tudi pogovarjajo. Ne? Obravnavamo pa teme od komunikacije, osrečujoče spolnosti, molitve v zakonu, svobode, resnice. Vsi pari, ki se prijavijo na to, pravijo, da so dobili bistveno več, kot so pričakovali, so navdušeni, ker se vsi pričevalski pari z njimi družimo vseh 8 srečanj.
Katarina in Klemen Lajevec bosta gosta družinske kateheze v torek ob 20. uri.
Poglejmo še k vremenski napovedi za današnji dan in še za nekaj naslednjih. Vremenoslovci pravijo, da bo popoldne delno jasno. S spremenljivo oblačnostjo, največ oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Ponekod na Notranjskem in pod Karavankami, Kamniško-Savinskimi Alpami ter v severovzhodni Sloveniji bo pihal okrepljen veter severnih smeri. Temperature bodo od 3 do 10 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda počasi jasnilo, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 9 do minus 2, ob morju okoli nič. Najviše dnevne od 3 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. V nedeljo bo na severovzhodu sprva še pretežno oblačno, dopoldne se bo razjasnilo, drugod bo precej jasno, predvsem na severovzhodu bo pihal severni veter. V ponedeljek čez dan se bo od jugozahoda pooblačilo, a bo večinoma suho, pihal bo veter zahodnih smeri. Ob 10 so termometri po državi kazali takole: Maribor 8 stopinj, Nova Gorica 7, Koper, Ajdovščina in Hrastnik 6, Logatec 5, Vrhnika 4, Murska Sobota, Kranj, Ravne na Koroškem in Lendava 3, Celje, Novo mesto in Podčetrtek 2, Slovengradec 1, Ljubljana in Bohinjska Češnjica 0, Kočevje minus 1, Babno polje minus 3 in Kredarica minus 10 stopinj Celzija. Na cestah nobenih posebnosti, srečno in varno vožnjo še naprej. 11:04.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Še kratko obvestilo, župnija Marija Vnebovzeta v Olimju vabi častilce Božjega usmiljenja k molitveni uri, ki bo v nedeljo 30. januarja ob 15.30, ob 16. pa bo sveta maša.
Tednik Domovina.
Nevladniki zahtevajo več denarja.
Domovina, že na prodajnih mestih.
Vas mučijo neprestane bolečine v sklepih ali mišicah?
Nič več. Nodol krema naravno učinkovito in varno odpravi vse vrste bolečin. Zakaj Nodol? Ker deluje.
V Domžalah na 104,5 MHz.
Lead kindly light amid the encircling gloom. The night is dark and I am far from home. Lead thou me. One step enough for me. Not ever thus, nor prayed that thou. I love to choose and see my path, but now lead thou me on. I loved the in spite of fears, pride ruled my will. Remember not past years. So long thy power hath blessed me, sure it's still. O'er moor and fen, o'er crag and torrent hill, the night is gone. And smile.
Kje se konča naša svobodna volja in kje začne Gospodova? Ali Bog posega v naša življenja ali pa je vse odvisno od nas? No, se to bo skušal odgovoriti nadškof Marjan Turnšek. Dotaknili se bomo tudi dogajanja glede splava in vseh razsežnosti LGBT ideologije v ZDA ter nedavne odločitve Jordana Petersona, da prekine profesuro.
Vsi kristjani so dolžni, vsak na svojem nivoju, vsak na svojem področju odreagirati, ne? Ker vsak državljan je tudi politik, bi lahko rekli, ne, v demokraciji in mora dati slišati svoj glas.
Prisluhnite jutri nekaj minut čez 21.
Eyes alone can see and There's so much more than this life alone can be. So much more, more to this life. There's more to this life.
Šport na Radiu Ognjišče.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prav lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z vami smo Marcel Krek in Jure Sešek. Ja, zimske olimpijske igre v Pekingu se približujejo. Začnejo se že čez točno teden dni.
Ja, pozdravljeni še z moje strani. Res je, čas hitro teče, tako da so olimpijske igre zdaj pa reže za vogalom. Če morda niste ujeli ponedeljkove oddaje, sva se odločila, da takrat in danes pripraviva krajšo serijo o zanimivostih o olimpijskih igrah, Pekingu in Kitajski nasploh.
Za vsako od dveh oddaj sva pripravila po tri teme, o katerih govoriva. V ponedeljek so to bile politične razmere na Kitajskem, prepovedano mesto v Pekingu in kitajska pisava. Marcel, katere tri pa sledijo danes?
Ja, danes pa bomo nekaj rekli o sinologiji, vedi o kitajski kulturi pa kitajskem zidu. No, v zadnjem delu daje pa tudi o tem, da papir, kot ga poznamo danes, izhaja prav z Kitajske. Jure, če si za, predlagam, da kar skočimo v prvo temo.
Dajmo.
Šport na Radiu Ognjišče.
Pa začnimo nekoliko slovarsko. Sinologija je veda, ki z uporabo meddisciplinarnih metod obravnava kulturo, zgodovino, jezik, miselnost in politične sisteme Kitajske ter drugih držav oziroma področji, ki sodijo v to jezikovno, civilizacijsko in kulturno okrožje, torej Kitajsko. Sem spadajo še Tajvan, Singapur in Hong Kong.
Sinologija se je, zanimivo, kot veda najprej pojavila na Japonskem. V Evropi pa nekateri začetke sinologije postavljajo v čas Marka Pola in popotnika ter učenjaka Ibn Battuta iz 13. in 14. stoletja. A sistematični študij Kitajske se je začel šele v 16. stoletju z misionarji, kot je bil Mateo Ricci, ki so na Kitajsko unesli krščanstvo.
Pomemben del študija sinologije je jezik, svojo značilno pisavo in izgovorjavo. V pisavi je bilo več v ponedeljkovi oddaji.
Tako.
Spada pa v skupino tako imenovanih sino-tibetanskih jezikov. Za primerjavo slovenščina spada v skupino indoevropskih jezikov. Sicer pa kitajski jezik govori več kot petina svetovnega prebivalstva, zato velja za najbolj razširjenega po številu govorcev. Kitajščina je tako materni jezik 1,3 milijarde ljudem, okoli 40 milijonov pa se jih kitajščine uči kot tujega jezika.
Deli se na številne narečja, med katerimi so najbolj razširjena mandarinščina, ki jo govori približno 800 milijonov, Wu približno 90 milijonov in kantonščina, ki jo prakticira približno 80 milijonov govorcev. V Pekingu, torej glavnem mestu, govorijo mandarinščino, ki je uradni jezik Kitajske in hkrati jezik, s katerim se sporazumevajo Kitajci z celotne države, saj se, če govorijo v različnih narečjih, med seboj, za razliko od Slovencev, ne razumejo.
Pa sinologija v Sloveniji? Pri nas se je poučevanje na univerzitetni ravni začelo leta 1995, ko so na filozofski fakulteti v Ljubljani odprli oddelek za azijske in afriške študije, znotraj njega pa deluje katedra za sinologijo. Leta 1998 je bilo na oddelku ustanovljeno tudi sinološko društvo Yuan, ki tudi neformalno povezuje trenutne in nekdanje študente sinologije, ter druge in zainteresirane za to vedo.
Tako, prišli smo do prvega glasbenega premora, po njem pa nekaj besed o slavnem kitajskem zidu.
Izgubim, najdi me,
na Radiu Ognjišče.
Nadaljujemo oddajo, v kateri izpostavljamo različne zanimivosti povezane s prihajajočimi zimskimi olimpijskimi igrami. Gremo na pravi kitajski zgodovinsko-arhitekturni čudež, ki ga letno obišče več kot 10 milijonov turistov, no med pandemijo mogoče kakšen manj. Govorim seveda o slavnem kitajskem zidu.
Gre za enega od sedmih čudes sveta in celo največjo strukturo, ki jo je kdajkoli zgradil človek. Velja za največji gradbeni dosežek v zgodovini človeštva, katerega gradnja je trajala več kot 2000 let. Študija iz leta 2012 je pokazala, da je celotna dolžina kitajskega zidu neverjetnih nekaj manj kot 21.200 km, v povprečju pa je visok slabih 8 metrov.
Prve sledi zidu sicer segajo že v 8. stoletje pred Kristusom, večji del pa so zgradili med 14. in 17. stoletjem za časa dinastije Ming. V veliki kitajski zid so vključili tudi številne obstoječe zidove, ki so tam že od 3. stoletja pred Kristusom. Zid naj bi obvaroval kitajsko ljudstvo pred udori različnih plemen z zahoda. Obrambne linije vsebujejo več raztežajev obzidja in jarkov, pa tudi posamezne trdnjave.
Kitajski zid je sicer poškodovan na več koncih in ima kar nekaj manjkajočih delov. Tem je med drugim botrovala tudi kraja kamnov za gradnjo. Zlasti med kulturno revolucijo med letoma 1966 in 1976, ko so veliko materijala z kitajskega zidu uporabili za gradnjo hiš in farm. To vrstno početje je danes na Kitajskem kaznivo.
Z velikim kitajskim zidom je povezanih tudi kar nekaj legend. Zid so gradili vojaki, ujetniki, sužnji in kmetje. Legenda pa pravi, da naj bi v kitajski zid kar zazidali trupla delavcev, ki so zaradi prenapornega dela umrli ob gradnji. Zato mu ponekod reče tudi zid žalosti in krvi. Ampak v njegovi notranjosti nikoli niso odkrili človeških ostankov.
Po drugi legendi naj bi bil kitajski zid edini objekt človeške izdelave, ki je s prostim očesom viden iz vesolja. No, ta zgodba se je pojavila na zahodu v 18. stoletju, vendar pa je v resnici zid mnogo preozak, da bi ga lahko razločilo človeško oko s tolikšne razdalje. Poleg tega ni dovolj kontrastne barve. Da iz vesolja res ni viden, je potrdilo tudi več astronautov. Mimo grede, kitajskim astronautom pravimo tajkonauti.
Šport na Radiu Ognjišče. na Radiu Ognjišče.
V zadnjem delu oddaje pa še o tem, da papir, kot ga poznamo danes, izvira prav z Kitajske.
Znano je, da je najbolj znan predhodnik papirja, tako imenovani papirus. Njegova uporaba ob reki Nil v Egiptu pa sega več kot 5000 let v zgodovino. Uporabljali so ga Egipčani, Grki in Rimljani. Podobne metode so uporabljali tudi Maji, vendar to ni bil papir v današnjem smislu.
Ja, papir, kot ga poznamo danes, izvira z Kitajske. Za nekakšnega uradnega izumitelja papirja velja Cai Lun iz dinastije Han, ki mu pripisujejo prvo pravo metodo izdelave papirja iz leta 105 po Kristusu. Navdih naj bi dobil v osem in čebeljem svetu ter ob uporabi krpe in drugih rastlinskih vlaken. Zelo verjetno pa so papir na Kitajskem poznali že kar precej predtem, saj delček najdenega zemljevida iz grobnice v Fagmantanu na severovzhodu države izhaja iz zgodnjega drugega stoletja pred Kristusom.
Izdelava papirja se je z Kitajske začela širiti šele v tretjem stoletju po Kristusu, najprej v okolico, torej v Tibet, Vietnam, Korejo, na Japonsko ter nato širše po Aziji. Zahodni svet je metodo izdelave papirja spoznal v 8. stoletju, ko je bila kitajska dinastija Tang v vojni z muslimani in prav muslimanski vojaki so zajeli kitajsko karavano, v kateri so tudi izdelovali papir.
Izdelovalnice papirja so se potem do 12. stoletja počasi širile po Evropi, ki je papirus nehala uporabljati približno v 9. stoletju, takrat so ga zamenjali z živalskim pergamentom, ki pa je bil zelo drag. A kljub temu pa je papir v vsakdanjo rabo v današnjem smislu v Evropi prešel šele v 15. stoletju po izumu tiska s premičnimi kovinskimi črkami, avtor tega pa je bil Johannes Gutenberg.
Šport na Radiu Ognjišče.
Tako, Jure, pa smo prišli do konca današnje oddaje. Moram priznati, da sem se ta teden naučil precej novega, a drug teden pa sledi ta klasični oddaji z rezultati in napovedniki.
Ja, čeprav klasični oddaji ne bo šlo brez Pekinga, tudi meni je bila tale miniserija všeč, spomniva pa, da se res zimske olimpijske igre v Pekingu začnejo danes teden. Vsem poslušalkam in poslušalcem pa Marcel Krek in Jure Sešek do ponedeljka kličeva nasvidenje in srečno, pa še po kitajsko.
Sai qian.
Šport na Radiu Ognjišče.
Against the glass. understand. If you did, all you have to say.
začetkom zimskih olimpijskih iger v Pekingu bo naš gost srebrni olimpijec iz Sarajeva 1984 Jure Franko.
Spodbude, ki so si jo dajala z zmagovalcem Maksom Julnom recimo na štartu, ta športni fair play, olimpijske igre, veliki dogodek, vsi smo bili, on je vodil po prvem teku, jaz sem bil četrti, on se je zavedal v kakšni situaciji, sem jaz, jaz sem se zavedal v kakšni situaciji, oni so se na štartu drugega teka spodbujala. Danes je najin dan, deva, gremo v napad, gremo, da vse damo od sebe, ne bojo nas, noben nas ne bo ujel. Ne?
Naš gost Jure Franko o srebrnem olimpijskem Sarajevu, o poslu, delu, življenju v Združenih državah Amerike, na Japonskem, o produkciji velikih muzikalov, o športni in sicer uspešni poti. Jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.
Šla je godina od tvojeg poljubca, još mi gori na usnama. Iz starih razloga još nemam nikoga da mi zaspe na grudima. I sve u redu je, al sad bih drugčije, sad bih dao ti sve. Još čuvam stari broj,
življenje piše misli.
Alojzij Šuštar je bil velika osebnost in velike ter bogate in pomenljive njegove misli. Zelo nagovarjajoča je njegova naslednja. Kristijan mora biti v svoji osnovni usmeritvi človek upanja in zaupanja, v zavesti, da ima končno vse svoj smisel, tudi če ga trenutno takoj ne uvidi. tako Alojzij Šuštar.
Radio Ognjišče, vedno z vami.
Na
Ne zamudi velike odprodaje najboljših blagovnih znamk v Big Bangu. Zgrabi do 70% popusta na znamke Apple, JBL, Philips, Remington, iRobot in druge. Wow! Big Bang!
Gorni Radgoni na 105,9 MHz.
Stills in Nash so bili tole, 7 minut je še do 12, takrat se bomo združili v molitvi po vaših namenih, še predtem pa vas vabim, da znova prisluhnete duhovni misli Živi vsak dan. Nadaljujemo pa kar z Julijo Klajnščak in skladbo Poleti.
Prekrile nebo. Si videl,
živi vsak dan.
Ne pozabi živeti. Kaj pa je življenje drugega kot to, da smo dobri in prijazni do drugih? Ali pa si že tako mrtev, da si pozabil živeti, da si iz sredstva za življenje napravil cilj svojega bivanja? Je že tako. Delati moraš, da zaslužiš za preživetje. Pravi cilj pa je življenje, srečno življenje. Toda najbolj zgrešena pot našega časa je, da mnogi ljudje prav to sredstvo naredijo za cilj. Živijo za delo in predvsem za zaslužek, takšen kot je le mogoč in še več. In tako se zapletejo v nerešljive probleme. Temelj njihovega življenja je popolnoma napačen. Ne pozabi živeti. Živeti danes. Ne pozabi, da ti je vsak dan podarjen kot večnost, da bi bil srečen.